nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Vinna við hraunkælingu hjá Varnargarðinum við Svartsengi gengur mjög vel að sögna Helga Hjörleifssonar hraunkælingastjóra. Hann sagðist búast við því að uppsetning yrði kláruð á næstu klukkustund. 10 manns standi vaktina í nótt en að uppsetningu lokinni yrði fækkað eitthvað í mannskapnum. Öflug samvinna hefði tryggt að verki gengi framar björtustu vonum. Vinna við að hækka og breyka varnargarða stendur einnig yfir auk þess sem verið að tryggja njarðvíkur æð ef skekinni að hraun færi yfir varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu.
Staðan bara ágæt að búa hérna að koma í gang sem sagt fyllingarvinnunni og hún bara farin að rúla ágætlega sem sagt að hækka og breyka varnargarðin þarna frá sem sagt síska þessum njarðugræðin fyrir gegnum garðin og sem sagt niður að Bláalóni og hérna og svo samlega því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að sem sagt, styrkja hraunið sem að varnargarðurinn fer þá út á og svona til að halda við Svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kontum. Síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðin sem fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerði og að kæmi til eitthvað svona yfirflæðis að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni. Og það bara í góðu ferli og hérna verður bara orðið frágengið svona bara í miðjan dag og morgun gerir áfyrir.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Antonio Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kveðst hafa áhyggjur af því að nýtt samkomulag sem náðist á loftslagsráðstefnunni COP29 gangi ekki nægilega langt. Það kveður á framlög til fátækra ríkja til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt því eiga árleg framlög ríkra landa til fátækari árið 2035 að nema að minnsta kosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnvirði yfir 40 biljóna íslenskra króna. Það 100 miljardum dala meira en nú gildandi samkomulag kveður á COP29 hefur staðið undanfarnar 2 vikur og lauk í nótt. Guterres sagði brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Þá lítum við á veðurhorfur norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 austan til á morgun. Dálítil jél á norður og austurlandi en annars yfirleitt bjartviðri, frost víða 0-8 stiga deginum minnst við sjávarsíðuna. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Beir þú geisla Grípur í kottan þinn á stinu Þegar ég být í þín afur Böðuð, rósa blöðum Senur okkar mynd sem enginn fær að sjá nema við tvö Skýrum sögur saman það sem var í stjórnum öllu Alveg samum allt frá deginu sem að við
Yeah. með öðrum manni Er mér besta martröð En það sem skiptir mestu máli að Þú sért hamingjusum Elskar þess að Við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í basin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Meir allt og kemur í gott skap Sama hvað, amar af Hittar við alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum Söguna við skrifum niður á blað Ég fór núna aldrei endi, gerum hana fullkomna Mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Meir allt og kemur í gott skap Sama hvað, amar af Hittar í alla og mig Dreymir að rífa þig Sem að mér alltaf dreymdi Og ég með því á heilanu Og ég með því á heilanu Og ég með því á heilanu Þú var svo sem að mér alltaf dreymdi Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað, amar af Hittar í alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig á heilanum
Fremst.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! We'll be right back.
for 17 years I've been going limber. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Oh, somebody give me a damn drink. Son of a bitch! My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. My hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch! I don't know.
three, we managed to diffuse our life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists, I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different roads to different moods.
Living on the edge, embrace a unique sound. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one.
Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, each pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a jack. There are different rooms with different roles. Dreams of a cruise ship, life sailing into old its hold. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is that something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths. Sound. New soil in my palm
but life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
What? sjálfs í myndin Sendu mér að bíómyndi Gleimum svo að myndin sé í Sendum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Lúkar eins og ítals lista verð Lípan sem að gefur mér hausferð Bara ég og þú rósin mín Koffetti að rósa víni Sendum svo með flóðinu
Fyrst og fremst
Rás 2 Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Þú ert að hlusta á Rás 2
Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin tómt svart sínis raus og textaskáldið síðast vorg sorgum þrungin Já, landur fyrir haus En ég vil heldur syngjum björtur hlíðarnar á æðinar braut Ég ánægður ef ég á söng í hjartanum og saltkorn í minn graut Já, syngjum lífi og lofum það líka Þó að peningana skorti getur hamingan gert með næði ríka Það nógur tími til að hugsum dauðan eftir dauðan Njótum lífsins meðan kostur Ég syng bara lífi Og syngdu með mér Þó að jarðskjáltar eldgos frost og fárviðri Sé frétta efni Þá fegurðin og ástin Já, sólskinni Þið rétta efni sem þess við að það sé leitað uppi og notið sér vel því að bjart sín og bros og gleð í sálinni best að ég til Já, syngjum lífi og lofum það líka Þó að peningana skorti getur hamingan gert við næði hlust á nöldu fátækt og púl má alltaf grafi blukku söngva sunna af rúnari júl og ef þú vilt það skammt og ánægju gleði og hamingju von þá ættir þú að hlusta á texta eftir hann Þorstein Eggertsson
Somebody over, promise me that when it's time to leave, ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
einasta óskin sem ég ber.
afraid of her. You're on the front line, baby. We're on the front line. You and your headline, baby. We get together, baby. You're on the front line, baby. You're on the front line.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro,
beve champagne. Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Welladi, welladi, habibi d'alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Welladi, welladi, habibi sembrava vera. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.